Дорогі друзі, вітаю вас. Читаємо Боже Слово. Євангелія Матвія, 5 розділ, з 3-го вірша. Ви пам'ятаєте, що ми про щасливих говоримо зараз в останній період. І от читаємо цей весь текст. «Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться. Блаженні лагідні, бо вони вспадкують землю. Блаженні голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли будуть ганьбити вас і переслідувати, і зводити на вас усякі наклепи та лихословити вас через мене, радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небі. Так переслідували пророків, котрі були перед вами». Це в загальному наш текст, але сьогодні ми говоримо про блаженство приборканих. Блаженні, лагідні, бо вони вспадкують землю. Це те, на чому ми сьогодні зупинимось. Нагадую, що у Матвіївій повісті про Месію, Месія, це пам'ятаєте, пророк, священник і цар. Це означає Месія. Пророк, священник і цар. Так от, Матвій розказує про те, що Месія прийшов і вже відкрився, і він його особисто знає, і він дуже хоче, щоб його співвітчизники, щоб євреї, які розпорошені у всьому світі тодішньому, могли знати, що Месія вже прийшов, що їхній цар вже прийшов. І коли він робить цю презентацію Месії, то він розказує про те, що він розпочав своє служіння як пророк, і він почав проповідувати і навчати. Ісус проповідує і навчає, і говорить про справжню, вірну, величну перспективу для цього світу. Він говорить, в чому сама суть життя нинішнього і майбутнього, він відкриває, і це частина його євангельської вістки. При цьому він говорить про об'єктивну, постійно говорить про цю об'єктивну реальність. От ми собі живемо в цьому світі, і ми по-своєму дивимося на світ, і по-своєму бачимо реальність, уявляємо собі, і ми говоримо, оце реальність, або оце ця істина найважливіша, або це суть життя. По суті, те, що вчить Ісус, і те, що ми знаємо з Божого Слова взагалі уже, то є дві основних речі, які визначають реальність сучасного життя в світі. Це гріх і це викуплення. Ось і все. Все інше практично якогось значення довгострокового немає. Все тимчасове і все неважливе. Гріх і викуплення. Ось ключові ідеї суті життя і об'єктивної реальності, в якій ми живемо сьогодні. І ось на фоні цієї об'єктивної реальності Ісус починає навчати і вчить народ, який його слухає, про що? Про щастя. Вчить про щастя, про блаженство. І ті, хто слухають, розуміють, що він пропонує абсолютно новий, радикально новий і єдиновірний шлях до щастя. Це те, що вони чують від Ісуса. Так от, це його пророча функція, і він її починає виконувати. Він вчить людей про щастя. Реально вчить про щастя, про єдиновірний шлях до щастя він вчить. Він, як священник, має знищити перешкоду на шляху до блаженства, але це буде в майбутньому, ми ще до цього не прийшли. А як цар, він має бути вождем, який поведе людей до блаженства. Тобто він не лише навчає, але й веде. Він веде війну проти ворогів нашого блаженства. Він веде нас в цій битві, веде до царства вічного блаженства. І без нього ми туди не прийдемо. Тобто Ісус в Нагорній проповіді, а пам'ятаєте, ми говорили про те, що Нагорна проповідь – це вчення Ісуса про життя людей Божого царства, тобто людей майбутнього царства, які живуть зараз в цьому світі. Він говорить про їх характер, про їх життя, про те, як вони щодня живуть, чим вони керуються і чого вони досягають. Тобто він говорить про особливості цього життя Божих дітей, дітей царства, людей царства в царстві цього світу. Це пам'ятаємо, Нагорна проповідь про це. Так от, Ісус вчить, що блаженні люди царства. Люди царства блаженні. І ми вже говорили про те, що вбогі духом блаженні, тобто ті люди, які постійно відчувають потребу в Бозі або усвідомлюють потребу в Бозі і пам'ятають, що нема щастя без Бога. Зрозумійте, присутні тут, якщо ви не можете з впевненістю сказати, що ваше життя з Богом, ви в ньому, ви з ним, я запевняю вас, ви не можете бути щасливим. Не можете бути щасливим. І не в цьому житті, і не в майбутньому. Нема щастя без Бога. І це вчення Ісуса Христа. Потім ми досліджували такий текст «Блаженні засмучені» або «Блаженні ті, що плачуть». Так от, нема щастя без сліз покаяння. Ви не досягнете щастя, якщо ви не плачете сльозами покаяння, якщо ви не знаєте, що таке покаяння, якщо дух покаяння на вас не перебуває. Нема щастя без сліз покаяння. І ось сьогодні ми говоримо про те, що блаженні лагідні, блаженні тихі, як ми прочитали в нашому тексті, блаженні тихі, так Господь називається, і в синодальному перекладі використовується слово, вживається слово «блаженне кроткіє». Так от, без оцього стану також щастя не буде. Тобто ми сьогодні говоримо про те, яке щастя пропонує Господь, і в чому воно, і стверджуємо, що Він представляє об'єктивно істинний, вірний шлях до щастя, і ми про це маємо пам'ятати. Тому «блаженні лагідні» або «блаженні тихі» – це цитата із Псалму 37, з 11 віршу, і ми шукаємо відповіді, хто може бути щасливим, хто може бути щасливим, і хто не буде щасливий, ми отримуємо відповідь також. Так що ж таке лагідність? Що ж таке тихість або кротость? От ми говоримо «кроткий», що це таке? Якби вам прийшлося пояснити комусь, хто поруч з вами сидить, що таке кроткий, що б ви сказали? Або якби хтось вас запитав з ваших близьких, знайомих, хто читає Біблію і не може зрозуміти, от що б ви сказали, хто такий кроткий? От пішли звуки, і я чую, що вони вірні, але ви знаєте, що це, ну, скажімо, таке дуже об'ємне поняття кротость. Або лагідність, тихість, от такі слова, які в українському перекладі застосовують для того, щоб ми могли зрозуміти. Так що таке лагідність або що таке тихість? В оригінальному тексті застосовується слово праотес, от це лагідний, лагідність, кротость, тихість. Праус – це лагідний, кроткий, тихий. Часто можна почути відповідь, скажімо, що коли говоримо ми про тихість або лагідність, ми говоримо і про смирення, і дехто говорить, що це просто синоніми. Ну, це дуже близько, але не зовсім точно. Я б сказав би, що точніше можна сказати так, що смирення і тихість – це дві сторони однієї медалі. І перша сторона – це ментальна, а друга сторона – це практична. Можна сказати, що ця тихість – це плід у цього смиренного серця. Тобто, коли ми говоримо про смирення, то це часто пов'язано, чи взагалі пояснює, що ми про себе думаємо, яку ми даємо собі оцінку, як ми себе називаємо і з чим ми себе ідентифікуємо, в чому наша ідентичність. Це питання смирення більше відноситься до ментального самоусвідомлення. А коли ми говоримо про лагідність або тихість, то це плід у цього мислення. В синодальному тексті застосовується часто слово «смиренно мудріє», тобто смиренно думають про себе, і ті, хто смиренно – це значить реально думають про себе, так, як є, не перебільшують і не применшують, реально думають про себе, оце люди, які смиренно думають про себе, вони мають плід в житті. І цей плід – лагідність або тихість, кротость. Що ж це таке? Давайте ми більше про це поговоримо. Дивіться, різні слова ці застосовуються в різних перекладах. Я вже сказав про це. Ось, наприклад, Огієнко використовує слово «лагідні», Хоменко і Куліш – «тихі», Синодальний, як ми знаємо, «кроткі». От тепер, коли ми дивимося на цю цитату 37.11 Псалом, то Куліш говорить «тихі», а Синодальний – «кроткі», а Хоменко, Огієнко і Деркач – «покірні». Застосовує оце слово. Ось слова, які застосовуються в різних перекладах, писаннях. А тепер трошки про значення і синоніми. Лагідні, тобто м'які, прихильні, російською мовою не дерзкі, не буйні. Це те, що ми говоримо, більше всього, коли ми звертаємо увагу на слово «лагідні», то воно передає от приблизно таку інформацію для нас. Тепер, коли ми дослідимо слово «тихі», то слово «тихі» – синоніми «спокійні», тобто не шумні, втихомирені, вміють терпеливо очікувати. Тобто їм приходиться щось очікувати. Ну, наприклад, згідно тексту, вони очікують блаженства майбутнього життя, вони очікують землю, як тут сказано, про це трохи пізніше. І вони терпеливо очікують, гідно очікують. Ще коли ми говоримо про тихих, то дуже цікаве слово, вони недокучливі, вони не привертають до себе багато уваги, вони не вимагають, щоб їм догоджали, піднімали, говорили їм багато добрих слів, без компліменту помру, щоб їх хвалили там постійно, щоб на них увагу звертали. От кроткі, от тихі люди, вони недокучливі, вони не докучають своїми промовами, вони ненавязчиві люди. Дуже точне слово. Оце те, про що ми знаємо про тихих. Тепер покірні, вони піддаються управлінню, упокорені, послушні, приборкані, приборкані. І коли ми говоримо взагалі про слово «кроткі» – «кротость», то воно нагадує нам про те, що, ну, звідки воно походить. Це люди, які укрощені, приборкані, зануздані. Це ніби різні грані дорогоцінного каменю. Ми з різних боків можемо подивитись на те, що називається цим словом «тихі» або «кроткі». Це те, що нам надзвичайно важливо знати вже зараз. І, на жаль, я вам скажу, що поки я оцих декілька днів, можна сказати, не посидів і не розбирався, я признаюсь вам, я дуже мало знав про тихість, про кротость. Хочу ще, щоб ми звернули увагу на те, як це застосовується в різних текстах писання, в яких ситуаціях це застосовується. Зараз подивимось. От дивіться, в притчах 25 розділ, 15 вірш. Лагідність, кротость, прихиляє ласку вельможних. Тобто цар прихиляється, він ласкавий до лагідних. І м'який язик ломить тверду кістку. В синодальному це звучить так. Кротостю склоняється к милості вельможа, і м'який язик переламує кості. А дивіться, в якому контексті застосовується це слово в Якова 3.13. Хто мудрий і розумний між вами, нехай він покаже діла свої в лагідній мудрості, добрим поводженням. Тобто, дивіться, смирення можна не помітити. І людина може зовні виглядати дуже смиренною, а всередині, ну, дуже пишатися своїм смиренням. І саме страшне, кажуть, що саме страшна гординя – це гординя своїм смиренням, коли ми пишаємось своїм смиренням або своєю святістю. Так що ми маємо звернути на це увагу. Так от, мудрий і розумний між вами, нехай він покаже діла свої в лагідній мудрості добрим поводженням. Тобто це дія, яку можна помітити, і це тихість або лагідність. А от дивіться ще одне. Єремії 31.18, ось такий образ. «Чую стогін Єфрема». Пам'ятаєте, Єфрем – це Самарія, столиця Самарія, і це та частина Ізраїля, яка від Юдеї була відділена. І ось про що йде мова. Чую я стогін Єфрема. І що Єфрем стогне, і що він говорить? Він звертається до Бога: ти покарав мене, і я прийняв кару, мов той бичок неосвоєний. Поверни мене, і я повернуся, ти, бо Господь, Бог мій. Оце бичок неосвоєний, це те, що є антиподом тихих людей, кротких людей. Бичок неосвоєний. Або Псалом 31:9, давайте в різних перекладах. Не будьте як кінь, як той мул нерозумні, що їх треба приборкати оздобою їхньою, вудилом і вуздечкою. Як до тебе вони не зближаються, як вони не йдуть назустріч, не слухаються, то потрібно застосовувати вудило і вуздечку. Ще переклад. Не будь як той безглуздий кінь або впертий осел, яких треба зануздати рота вішками та гнуздечкою. Або ще один переклад. Не будь як конь, як лошак несмисленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и уділами, щоб вони покорялись тебе. От, розумієте, це образ тих, які не є кроткими. Не є кроткими. І вони от таким чином себе ведуть. Не є смиренними і не є кроткими. А тепер ще один образ, який ми знаходимо в Писанні. Дивіться, що тут сказано в Єзекіїля, 32 розділ. Тут сказано: тоді дам спокій їхнім водам, води, річки, і вчиню так, що їхні ріки тектимуть, як олія тихі. Слово Господа Бога. В синодальному: тогда дам покой водам їх і зделаю, що ріки їх потекуть, як масло, говорить Господь Бог. От ви провірте, будь ласка, пожертвуйте бутилкою олії там, якої-небудь там олії, і попробуйте з якоїсь висоти лить олію і лить воду. І ви помітите різницю, як тече олія, як тече масло і як тече вода. І мова йде про те, що от ці ріки потечуть як масло, м'яко, легенько, вони не будуть завдавати шкоди, вони не будуть небезпечними. Ось про що мова. Оці люди кроткі або люди тихі, вони не є небезпечними. З ними безпечно, з ними добре. Ось ця ідея передається. Ось це те, що ми повинні знати, що ми повинні пам'ятати. А давайте ще один образ, який ми зустрічаємо в Писанні, це притчі 7 розділ. І ось що ми читаємо. І от навстречу к нему женщина в наряде блудницы с коварным сердцем, шумливая и необузданная. Ноги ее не живут в доме ее. А ось жінка в убранні блудниці назустріч йому із серцем підступним, галаслива і невгамована. Її ноги в домі не бувають. Ще один переклад. А ось назустріч йому жінка одягнена, немов повія, хитра серцем. Вона пристрасна і нахабна, ноги її не сидять в хаті. Оцей образ передає людину далеко, не кротку. І от тут такі слова застосовуються: з коварним серцем, шумлівая і необузданая, або в іншому перекладі, серцем підступним, галаслива, шумна і невгамована. І далі, хитра серцем, пристрасна і нахабна. От щоб зрозуміти, що таке тихий або тиха, то треба зрозуміти, що таке не тихий. Тоді ми краще розуміємо, що це таке, що це таке. І ось ще нагадування таке з чисел 12:3. З Мойсея ж був собі вельми тихий чоловік понад усіх людей на світі, в синодальному кратчайший із всіх людей на землі. Ну так Бог про нього сказав. І я вам хочу сказати, що Мойсей не спочатку такий став. Пам'ятаєте, як він там розправився з ворогами? Швидко і просто. Як він там єгиптянина і зарив швиденько, і все сховав. От. І потім потрібно було 40 років жити в пустині і пасти овець. І спочатку батракувати там, потім там жениться на дочці поганського священника. До такої міри, що геть розучився говорити. І потрібно було пройти цю довгу дорогу, щоб стати тим, про кого Господь потім скаже, що він мав таке серце самої лагідної людини з тих, кого Господь бачив на землі в його час, зрозуміло. Так що оце ми читаємо про нього, це ми читаємо про Мойсея, і це в Слові Божому сказано для нас. Так що ось те, про що ми прочитали. Так що розуміємо, що таке. Безглуздий кінь, впертий осел, незанузданий, нерозумний, неприборканий. Треба його приборкувати, такий страптівий, українською мовою, норовливий. Або такий образ, так? Ріки або вода, як масло, тече, як масло. Або повія, щебетлива, невгамуща, пристрасна, нахабна, галаслива, невгамовна і так далі. Давайте ще декілька цитат всяких розумних людей, які пробували дослідити, що це таке тихість, тихість серця, кротость. І ось про що вони писали. Відомий такий чоловік Брукгаус, він виражає про це таким чином. Тихість – синонім таких понять, як смирення, покірність, незлобивість. Тихим – нехарактерні зверхність і гнів. А тепер відомий пуританський пастор, який книжки писав, ось що він пише, Джон Райл. Ісус Христос називає блаженними лагідних, маючи на увазі тих, хто терпеливий і задовольняється малим. Тобто, кому небагато треба, хто задоволений тим, чим є. Це от Райл таким чином характеризує людей, ось таких кротких людей, тихих. Тих, хто не вимагає вшанування і може зносити образи і зневагу тих, хто не вимагає реванша. Тобто той, хто вміє програвати, терпіти поразки, в кого не кипить гнів всередині, коли він бій програв на якомусь там рівні, щоб він там не робив, яка б там не була суперечка, і він в програшному стані, він принижений, він не очікує, не вимагає реванша. Кроткий. Вміє з гідністю терпіти поразку. Давайте ще ми послухаємо такого чоловіка, як Аристотель. Це філософ, але ось що він пише, що він говорить. Лагідність – це золота середина між надмірним гнівом і безмірною незлобивістю. Тобто часом ми думаємо, що якщо будь таким кротким, як будь таким тихим, то це такі, знаєте, драглі, які нічого не впливають і нічого вже зробити не можуть. Так от Аристотель передбачає це і каже, золота середина, в чому вона проявляється? Вона виявляється таким чином, що це середина між надмірним гнівом і безмірною незлобивістю. Це тоді, коли, ну я всіх люблю, ні на що увагу не звертаю. Да яка різниця, як вони там живуть і що вони чинять? Та це все одно. Я всіх вміщаю, в мене таке широке серце. Це не є ця біблійна кротость або тихість. Ну, а тепер ще хотів би вже сьогодні, так скажемо, широко це представити і ось цитати від Меттью Генрі, відомий біблійний коментатор, теолог. Ось що він говорить про ці речі. Тихі – це ті, хто спокійно підкоряються Богу, Його слову, Його жезлу, тобто Його палиці, коли Господь страждання нам в життя приводить. І от вони спокійно підкоряються Богу, Його слову, Його жезлу. Ті, хто слідує Його велінням, згідний з його намірами, хто проявляє лагідність до інших людей. Ось він так характеризує тих, кого він називає лагідними, або кого він називає тихими. Ось ще його ж терміни. Хто здатний спокійно переносити всякі провокації. От слово провокації на слуху, ми знаємо, що це таке. І хто здатний спокійно переносити всілякі провокації. Або ще, хто гідно виражає своє невдоволення, якщо є для цього причини. Тобто ми не можемо бути всім задоволені. Є зло, яким ми не можемо бути задоволені. Є гріх, яким ми не можемо бути задоволеними. Але дивіться, хто гідно виражає своє невдоволення, якщо є для цього причина. Хто залишається холоднокровним, коли інші гарячкують. Хто володіє собою навіть тоді, коли втрачає володіння всім іншим. от коли втратили все, ну, от Іов на пам'ять приходить, враз нічого не стало, все пропало, а він все продовжує володіти собою. І він каже, Бог дав, Бог взяв, забрав. Це от як приклад те, що ми прочитали. Коли втрачає володіння всім іншим, він продовжує володіти собою. Це кроткий або тихий. Тихі – це ті, котрі рідко роздратовуються або майже не роздратовуються, але швидко і легко втихомирюються. І останнє. Ті, хто володіють своїм духом, будьте уважними, ті, хто володіють своїм духом, швидше простять за 20 причинених образ, чим помстяться за одну із них. Швидше простять 20 раз, чим один раз помстяться. Оце про людей, про яких вчив Христос. Так от, що таке лагідність? А тепер попробуйте це скажіть одним словом. От, і попробувати зрозуміти це. І давайте що, виконаємо це? Думаю, не можемо. Це те, на що потрібна особлива Божа благодать. І це те, до чого потрібно прийти. І це шлях. Тепер я хотів би трошечки зупинитися на тому, що стоїть на заваді, на шляху до блаженства, до щастя. Що стоїть на заваді? Чому є потреба говорити про тихість або приборканість? Чому є потреба? Чому Ісус про це говорить? Значить, справді є потреба. Значить, є причина про це говорити. Справа в тому, що Ісус, Він зацікавлений в моєму і вашому щасті. І Він хоче, щоб ми пам'ятали, що ніхто строптівий щасливим не буде. Ніхто норовливий щасливим не буде. Ні в цьому віці, ні в майбутньому. Ніхто норовливий щасливим не буде. Тому Ісус піклується про нас, про своїх дітей, і Він хотів би, щоб ми зрозуміли цю правду і почали задумуватись над цим. Причина, чому це важливо, і чому для нас, для кожного з нас це актуально, це наше людське серце. Людське серце зіпсуте, і воно норовливе, воно рознуздане. І лише в одному ярмі з Ісусом воно може бути приборкане. Пам'ятаєте, прийдіть до мене всі знеможені, обтяжені. Прийдіть до мене, Христос кличе. І чому Він кличе? Бо я тихий і серцем покірний. Прийдіть і навчіться від мене. І я дам спокій, я втихомирю вас. Тільки з ним, в одному ярмі з ним. Це відразу цей образ, коли два воли, досвідчений, старий і сильний, і молодий, норовистий, який ще ніколи не ходив в упряжці, він мусить походити з цим досвідченим. І Ісус каже, от ставай поруч, я буду тягнути, а ти учись ходити біля мене. Учись ходити біля мене. І тоді втихомиришся, тоді знайдеш спокій. Надзвичайно важливо це розуміти і пам'ятати. Так от, чому, що значить людське серце зіпсуте, воно норовливе, непокірне, рознуздане? Що це значить? Як це виглядає? Є такий образ писання – розум непідперезаний. Розум непідперезаний. Це так, як, ну, як хто там, Газманов співає «Мої мислі, мої скакуни». Оце розум рознузданий, неприборканий. Він бігає, скаче, де попало. Він біжить, а людина сама за ним не поспіває. І це заганяє настільки, що потім нам би, якби ми тут свідчення медиків почули, вони сказали, це веде потім до розладів, мої мислі, мої скакуни, до психічних розладів. Ці думки так швидко кудись біжать, і ми їх не підперезуємо, вони нас загонять. І часто, поки ми ще, знаєте, молодші і в силі, ми ще справляємось з ними. А коли ми старіємо і не можемо взагалі їх приборкати, то вони потім вилазять всі ці мислі скакуни там, де не треба. І тоді ви можете зустрітися з таким, скажімо, старичком, який вже при смерті, а він жадний був по житті. Ви почуєте все це. Все це вилізе. Все це обов'язково вилізе. Або інші такі речі, які ніколи не були приборкані, скажімо, і розум цей був розперезаний. Тому цей образ Писання Ісус каже вже до віруючих. І це зараз, коли ми говоримо про кротких людей, це мова до віруючих. Коли ми говорили блаженні вбогі і блаженні ті, що плачуть, мова йшла про те, що ті відчувають потребу, шукають Бога, розкаюються перед ним і приходять. І от прийшли. А характер все ще залишається неприборканим, а розум неприборканий. І Господь каже, підпережіть, припаяще чресла ума. Одяг цей, східний одяг з довгими полами, і він заважає рухатись, працювати, заважає прискоритись, швидко йти. Якщо розум буде розпоясаний, він буде заважати йти. Він буде збивати вас з толку, і мене, і всіх нас разом, коли ми не будемо підперезувати свій розум. Розум не приборканий, не підперезаний чим? Істиною. Істина має бути цим поясом, цим ремнем, цим, який може підперезати ці от чресла, ці поли, які болтаються, які далеко кудись біжать, і ми з цим справитись не можемо. До такої міри, що потім і наше тіло не витримує цієї нагрузки. Друге, неконтрольовані бажання. Неконтрольовані бажання. Пам'ятаєте, в ненаситності дві доньки, як їх звали? Давай, давай. Ніколи вони не сказали «хватить». Ніколи вони не говорять «досить». Все мало і мало. Бажання, які не підперезані, не приборкані, вони роблять нас каліками. Ми постійно женемось за ними. І це, до речі, скажімо, ми маємо розуміти, що цей грішний потенціал живе в кожному нашому серці. І це починається з самого малечку. Якщо ми ще не можемо, там Віталік поніс дочечку свою, ми ще не можемо говорити про те, щоб контролювала, підперезала розум, то ми вже зараз маємо допомагати підперезувати бажання. Вже зараз маємо розуміти, що не тільки так, не тільки реакція позитивна на все, що вона просить, на все, про що вона кричить, а що має бути і слово «ні» має до цього привикати. І коли ви знаєте от трагедію сучасного світу, коли в багатих сім'ях виховуються діти, і вони не мають обмежень, і є доступ до всього, і вони не працюють, вони користуються всім, чим завгодно, і їм видають гроші стільки, скільки вони захочуть, і дозволяють купувати все, що вони захочуть, і ніколи їм не кажуть «ні», а потім наступає той момент, коли їм кажуть «ні». І що тоді? І тоді їх зупиняє або тюрма, або петля. Вони ніколи не звикли, для них найбільша трагедія, коли вони почули «ні». Тому, шановні, коли ми говоримо про це серце, яке зіпсуте, то от воно ненаситне, і воно водиться всякими похотями. Ну, наприклад, є в Писанні таке слово, я зараз не хочу про цей текст сам говорити, я просто терміни, щоб ми зрозуміли, як це Писання виражає. До таких належать ті, ну там говориться про єретиків і про різних людей, таких, які тільки зовні віруючі, що прокрадаються в доми та зводять жінок, а тепер от ці слова, які утопають в гріхах і водяться всякими похотями. От зараз я не про жінок, що вони тільки водяться, і водяться і ті, що туди залізли. От, але в даній ситуації оце слово «утопають в гріхах і водяться всякими похотями». Це про серце, яке переповнене різними ненаситними бажаннями, яке говорить «мало, мало, мало», все більше гострих оцих переживань, гострих відчуттів. Все гоняться за цим. Ще одне. Некеровані емоції – тобто це питання, як я і ви, як ми всі, і це дуже важливо в контексті кротості, як ми справляємось з гнівом. Як ми справляємось з гнівом? Як ми справляємось зі своїми образами? Мова йде не про те, що в цьому світі нас не будуть ображати. Якраз там, де нас ображають, це та піч, де Господь плавить нас. Де Господь плавить, сьогодні на початку Віталік говорив оцю думку, як золото плавиться, і коли домішки вспливають, і стає чистим золото після того, як вспливають, але воно через вогонь має пройти. І от через вогонь у цих випробувань, різних образ, коли несправедливо нас звинувачують, коли лється потік якоїсь неправди в нашу сторону, коли з нами поступають якось різко, грубо, як ми з цим справляємось, з гнівом? Так от тихі, кроткі, вони справляються. Некеровані емоції, коли гнів переповнює серце, коли не можна це приборкати, зануздать ніяк. Коли гнів, і так, ви знаєте, так люди і вбивають один одного. Так люди не можуть справитися з цим. Я хотів би звернути ще увагу на деякі речі, як норовливе серце проявляє себе. Як це відбувається, от норовливе серце, як воно проявляє зовні. І от Яків пише про неприборканий язик. От язик. Ми маємо зрозуміти, що це такий орган тіла, який дуже показує нам нашу кротость. Розуміємо, про що мова. Так от, Яків пише наступне. Бо всі ми багато грішимо. Хто? Апостоли? Брат Ісуса Христа? От він так пише. Коли хто не грішить словом, то людина досконала, здатна це слово загнуздати все тіло своє, стать кротким. Ось ми вкладаємо вудила в рот коням, щоб вони слухали нас, і керуємо всім тілом їхнім. Ось і кораблі, хоч які вони великі, носяться сильними вітрами та невеликим кермом спрямовуються, куди хоче керманич. Так само і язик, малий член, але багато хвалиться. Подивись, невеликий вогонь, як багато речей запалює, і язик вогонь. Прикраса неправди, язик поставлений так між нашими членами, що сквернить усе тіло і запалює круг життя, і сам запалюваний від пекла, бо всяке єство звірів і птахів, плазунів і морських тварин приборкано і приборкується людським єством, але язика, ніхто з людей вгамувати не може. Це зло нестримне, повне отрути смертельної. Хтось розказував про одного чоловіка, який вже покаявся і хрещення приймав, і зайшов в річку, поруч хреститель, служитель, а він повертається до нього, каже, а можна я рота відкрию, щоб язик хрестився, бо в мене, каже, саме більше зло, от саме там. От. Так що, от така проблема з ним. От з цим невеличким язиком, подивіться, він неприборканий, він невгамовний, він нестримний, він повний отрути смертельної, він запалюваний від пекла, він сквернить все тіло, він прикраса неправди, він вогонь. Неприборканий язик, розгнуздана поведінка. Це те, що вже бачимо, це те, що можна помітити. І Слово Боже вчить, нема часу зупинятися, посмакувати деякими текстами і звернути увагу на це, що по дитині видно, батьки, по дитині видно, маленького видно, що він не приборканий, що ніхто з ним не працює. І коли він сидить і весь час вам надокучає, і постійно смикає, і коли постійно, скажімо, він не розуміє слова «ні», його ні в чому зупинити не можна, то це не значить, що він грішніший за інших. А це означає, що ви тупіші за інших. Що ви просто не хочете з ним нічого робити. Що ви цим потакаєте всім бажанням. І у цим бажанням нема кінця. Сидіть воно не може. Потерпіть не може. Без чогось там не може. Нічого не може. Не тренірований. Розгнуздана поведінка, вона в маленького проявляється ось так, в більшого по-іншому, а в такого великого, як Самсон, пам'ятаєте, як воно все проявлялось? Розперезані почуття, весь час куди не піде в когось, влюбиться з першого погляду. Куди не піде, зразу влюбився. Любов з першого взгляду. Необрізані бажання і почуття, не керовані. Вони керують людиною, а не цей громадина Самсон керує ними. Вони ним керують. І потім він диктує вже батькам. Буде так. Буде філістимлянка. Потім друга філістимлянка. А потім очі виколили. Пам'ятаєте, ще один навал такий був. Взагалі, не тільки п'яний того, що випив вина, а взагалі тверезості не було. Стоїть Давид поруч з вояками, крім того,
прислужує йому, охороняє овець там і захищає його господарство. А потім, коли він попросив щось там Давид в нього, то він його так по-нашому, скажімо, послав подальше. Ну і зрозуміло, в цих хлопців закипіло все, і вони б його розмазали, і Давид так і каже. Але от жінка поруч була кротка і відрізнялась мудрістю. І вона рятує йому життя і захищає його. До речі, жінки, ну це найпотужніша зброя в вашому застосуванні і те, про що Писання говорить. Жінка з лагідним духом, з мовчазним духом, тобто яка не докучає своїм язиком, яка не вимагає постійно: говори, 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 і я хочу поговорити, дайте мені поговорити, і я не замовкну. А от така, яка Вігея, або така про Єсфір сказано, що саме кротостю, лагідністю вона прихилила серце цього царя, який вислухав, хоч вона порушила традицію, вислухав і прийняв її прохання. І сталося те, що сталося, відбулось величезне чудо, яке Бог звершив. Так що ось те, про що ми говоримо зараз, ми повинні пам'ятати, це приклади. І тому проявляється в таких от речах язик неприборканий, потім оці наші почуття, які ми вводимося і не можемо керувати. І третє, норовливий характер. Норовливий характер, коли ми говоримо про характер, то це звичний спосіб дій, це те, до чого ми звикли, це є цілий великий набір звичок, якими ми керовані, і ми не можемо по-іншому. І, наприклад, якщо ми привикли заводитися, як полуторка з полуоборота, відразу чуть що, скажемо, чуть що не так стоїть, чуть що не так лежить, чуть що не так запахло, чуть що, і відразу гнів. За якихось 30, 40, 50 років це така вкореніла звичка, і ми називаємо потім це чим? Ну я так привик. Та ні, це норовливий характер неприборканий. І Господь може допомогти в цьому. Так що привичний спосіб дій, набір звичок. Так що якщо ви, от думаємо про себе, що ви про себе думаєте? Ви думаєте про себе, що ви людина тиха, спокійна? Чи ви то про себе думаєте, що ви тихий і спокійний, а всі про вас знають, що ви норовливий, як лошак необузданий? То що я хочу сказати зараз? Якщо ви не приборкані, норовливі, ви не будете ніколи щасливими. Ніколи оцей строптівий, строптівим характером, з цими неприборканими почуттями, емоціями, амбіціями і всім іншим, ніколи, ніколи, ніколи не буде щасливим. Дівчата, хлопці, що ви там про себе думаєте? Ви норовливі чи кроткі, тихі? Ніякий замуж не зробить вас щасливими, якщо характер норовливий. Швидше навпаки, там все повспливає, це добро норовливого характера. І так само, хлопці, якщо ви вважаєте, що сучасний образ гідної людини – це трохи нахабства, наглості трохи, зверхності і так далі, продовжуйте це, нема часу продовжувати. Оце щастя, нахальство – друге щастя. Повік ви не будете щасливими. І навіть багато грошей не зробить вас щасливими. І класна робота не зробить вас щасливими. Бо Господь каже, що ті, хто шукають Бога, хто мають в ньому велику потребу, кому він треба постійно, хто його шукають, і хто плаче сльозами покаяння, а потім ті, хто хочуть, щоб їхній характер змінився, і працюють над цим, і шукають допомоги, і шукають як, от ті можуть бути блаженними. Це не по-світськи. По-світськи по-іншому. Багатий, сильний, освічений може бути щасливим. А по-божому, вбогий, засмучений і тихий може бути щасливий. Амінь. Я не закінчив. Виявляється, за довгий стих От, і прийдеться проповідувати другу проповідь. Я не відповів ще на питання від того, яким чином себе приборкати. От, яким чином можна себе приборкати, себе норовливого. І що обіцяно цим тихим і приборканим. То наступного разу, як дасть Бог, доживемо, ми поговоримо про це більше, значить треба. А зараз я прошу, щоб ми всі помолилися до Господа. Я хочу, щоб, якщо ви знаєте і розумієте, якщо ви себе знаєте і знаєте, що ваш характер норовливий і бажання не приборкані, і розум не підперезаний, то перше, що треба зробити, це побачити і розказати про це Христу. Не мовчіть про це, не розказуйте йому, які ви хороші, вокруг всі не приборкані, а розкажіть про себе. Скажіть йому правду про себе, з цього почніть, хай Господь прославиться, хай Він благословить. І якщо ви хочете вже і зараз розкаятися, і те, що без Бога жили, і не були щасливими, і те, що сліз покаяння ніколи не проливали, і те, що не приборкували себе ніяк, і свої бажання, і свій характер, то ви можете це зробити прямо зараз в молитві, хай Господь почує вас. Господь наш і Бог наш, ти знаєш, що навіть найкращі із нас потребують Твоєї благодаті, Господи. Навіть ті, хто найбільш приборканий, все ще не такі, як Ісус. І якби ми, Господи, спасались собою і своїми зусиллями, і своєю праведністю, і виконанням закону, то не бачить нам Твого царства, Господи. Тому ми сьогодні хочемо поклонитися Тобі, Боже, що Ти цю ношу непосильну для нас, Господи, взяв на себе. І тепер, Господи, Ти хочеш бути поруч з нами і пройти з нами цю дорогу і допомогти нам, Боже. Допомогти нам, Господи, ставати тихими, кроткими, покірливими, Тобі послушними, готовими за Тобою слідувати, Господи. Я дуже прошу, щоб Твоя благодать нам допомогла. Допоможи нам, Боже. Нехай Твоє Слово, Твоя істина не дає нам спокою, Господи, бо Ти хочеш, Боже, нас в своєму царстві використовувати, щоб ми досягали Твоєї мети, щоб ми служили іншим людям, Господи, щоб ми були впливовими, не тільки балакали їм про щось, а щоб це досягало їхніх сердець. І для цього, Господи, нам потрібна Твоя благодать. Поможи нам, Господи, поможи нам, Боже, поможи, щоб наші серця були скрушеними перед Тобою і шукали, Господи, як підкоритися Тобі, як досягати того, що Тобі угодно, хай в цьому Твоє ім'я прославиться, благословиться і весь народ, що тут, Господи, кожного з присутніх, хай буде ласка Твоя з кожним серцем, Боже. По потребі кожного серця дай відповідь, бо Ти всіх знаєш, хай прославиться Твоє ім'я, Боже наш. Амінь.